Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston vazirlar mahkamasining qarori bilan sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari va 3 nafar viloyat hokimi o'rinbosarlariga intizomiy chora ko'rilishi belgilandi. Bu haqda hukumat rayosatining navbatdagi majlisida qaror qabul qilingan. Qayd etilishicha, sog'liqni saqlash vazirining birinchi o'rinbosari Amirullo Inoyatov, Sirdaryo viloyati hokimi o'rinbosari Doniyor Madrimov, Farg'ona viloyati hokimi o'rinbosari Iqboljon Ergashev, Toshkent shahar hokimi o'rinbosari Sharof Rahmonovga mas'uliyatsizlik yo'l qo'yganligi sabab intizomiy jazo choralarini qo'llash to'g'risida qaror qabul qilingan. Hukumat qarorida ushbu amaldorlar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlarni o'zlashtirishda mas'uliyatsizlikka yo'l qo'ygani uchun jazolangani ko'rsatib o'tilgan. Yig'ilishda qayd etilishicha, joriy yilning yanvar-sentyabr oylari yakunlari bo'yicha investitsiya dasturiga muvofiq jami 10.2 milliard dollarlik mablag' o'zlashtirilgan yoki hisobot davrida o'zlashtirish ko'rsatkichlarining prognozga nisbatan 110% ga ta'minlangan. Xususan, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar va kreditlar 6.3 milliard dollarni yoki prognozga nisbatan 121% ni, xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari mablag'lari 1.5 milliard dollarni yoki prognozga nisbatan 100% ni tashkil etgan. Shuningdek, O'zTransgaz aksiyadorlik jamiyati, O'zLTX sanoat uyushmasi Buxoro, Xorazm viloyatlari va Toshkent shahri hokimliklari investitsiya va kreditlarni o'zlashtirish prognozlarini ortig'i bilan bajargani ta'kidlangan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.